Ցարական կառավարությունը շարունակում էր իրար դեմ գրգռել առանձին ազգեր, բայց նավթատերերի դեմ ուղված միասնական շարժումը ճնշել չէր կարողանում։ Գործադուլները տարեց տարի դառնում էին ավելի ծավալուն, ավելի հաջող։ Նման խռովություններից մեկի ժամանակ բանվորների և կազակների ընդհարումը ավարտվեց սոսկալի արյունահեղությամբ։ Ի պատասխան այդ բանի, նահանգապետը, իշխան Գալիցինը, շրջագայության ժամանակ սպանվեց։ Դավադրության և մահափորձի մեջ մեղադրվողներից էր նաև Սարգիս Կիլիկյանը։ Դատավարության ժամանակ նրա դեմ հարուցված ոչ մի մեղադրանք չապացուցվեց։ Կիլիկյանը հավանաբար զարմանալի քաղաքագետ էր դարձել, ոչ ելույթներ էր ունեցել, ոչ էլ ընդունվել ընդհատակյա որևէ կազմակերպության մեջ։ Ոչ մեկը նրա մասին որոշակի բան ասել չէր կարող, բայց նա հոգևոր ճեմարանից փախած սան էր։ Դա արդեն մի խավ էր, որի ներկայացուցիչները ամենամոլի խռովարարներն են, այդքանն էլ բավական էր։ Սարգիսը պետք է ցմահ տաժանքի ենթարկվեր Բաքվի բանտերում։ Աղտեղության և առնետների այդ քաղաքում նա վերջնականորեն կփտեր, եթե նախախնամությունը զորավիք չլիներ իր անակնկալ բարությամբ։ Սպանված Գալիցինին հաջորդեց իշխան Որոնցովը։ Ամուրի փոխարքայի հետ Բաքու ժամանեց նրա քույրը, որը նույնպես ամուսնացած չէր, և տեղավորվեց կառավարական պալատում։ Իշխանադուստր Որոնցովան իր թոշնած օրիորդությունն անց էր կացնում ծայրահեղ խստակեցությամբ։ Անողոք էր նույնիսկ սեփական անձի նկատմամբ։ Լինելով գործունյա, բարյացակամ կին, իր եղբոր իրավասության տակ գտնվող յուրաքանչյուր պաշտոնավայրում հիմնում էր հոգեփրկիչ յուրօրինակ հաստատություններ։ Իր հանդեպ խստաբարո լինելով, ավելի պահանջկոտ էր ուրիշների նկատմամբ։ Ժամանակի ընթացքում բարձրաստիճան օրիորդը մերձավորին սիրելու մեջ դարձավ կատարյալ սադիստուհի։ Ուր էլ գնար, առաջին հերթին իր բարեպաշտ հայացքը ուղում էր բանտերին։ Ռուսաց աշխարհի մեծ բանաստեղծներն ուսուցանել են, որ Աստծո թագավորությունից մինչև մեղքերի ճահիճը մի քայլ է միայն։ Բանտերն առավելապես լցված էին երիտասարդ մտավորականներով, քաղաքականներով, որոնք և բորբոքում էին իշխանադստեր եռանդը։ Այդ ընտիր հասարակության հետ Սարգիս Կիլիկյանին ևս ամեն առավոտ տանում էին դատարկ զորանոցներից մեկը, որտեղ Իրինա Որոնցովայի ուսումնական ծրագրի համաձայն և անմիջական մասնակցությամբ նա ևս ենթարկվում էր փրկարար ապակինության փորձերին։ Դա կատարվում էր մասամբ շարային հոգտեցուցիչ վարժություններով, մասամբ էլ բարոյախրատական քարոզներով։ Հանձին երիտասարդ հայի իշխանադուստրը տեսնում էր սատանայի հիասքանչ որդուն։ Արժեր այդ հոգու համար մաքարել։ Դրա համար էլ օրիորդն անձամբ իր ձեռքն առավ Կիլիկյանի սանձը։ Սատանայի վտիտ մարմինը մի քանի ժամ տևող շարային տանջալից վարժություններով սանձահարելուց հետո անցնում էր հոգու ապակինմանը։ Իրինա Որոնցովան մեծագույն ուրախությամբ շուտով նկատեց, որ Կիլիկյանը անհավատալի առաջադիմություն է կատարում ճշմարիտ ճանապարհ դուրս գալու ուղությամբ։ Ուրբաթախոս Սատանայի հետ անցկացրած ժամերը սկսեցին լուսավորել նաև իշխանադստեր միտքը։ Նա հաճախ գիշերները վերհիշում էր դասերի ժամանակ տրված հարցերը և պատասխանները։ Ինքնին հասկանալի է, որ բանիմաց աշակերտը պետք է վարձահատույց լիներ։ Իշխանադուստրը շարունակ միջնորդում էր, որ նրան հետզհետե որոշ ազատություն տրվի։ Դա սկսվեց Կիլիկյանին շղթայազերծ անելով և ավարտվեց նրանով, որ կալանավորին թույլ տրվեց բանտի փոխարեն ապրել դատարկ զորանոցի փոքրիկ խցերից մեկում։ Դժբախտաբար նա երկար չօգտվեց իր այդ լավ ապաստարանից։ Տեղափոխվելուց հետո երրորդ օրվա առավոտյան անհետացավ, հարստացնելով Սատանայի դեմ իշխանադուստր Որոնցովայի մղած պատերազմի դառը փորձառությունը։ Մարդուր կարող է փախչել ռուսա հպատակ Կովկասից։ Թուրքա հպատակ Կովկաս։ Մի ամիս հետո Սարգիսը ստիպված եղավ համոզվել, որ իր հաշիվների մեջ սխալվել է, դրախտը փոխարինել է դժողքով։ Երբ էր զրումում, արդեն քաղցից կիսամեր եղած աշխատանք էր որոնում, ոստիկանները բռնեցին։ Քանի որ նա ժամանակին ոչ զորակոչին էր ներկայացել, ոչ էլ օրինական փրկագին էր վճարել, ապա դաշտային դատարանը նրան մեղադրեց իբրև դասալիքի և դատապարտեց Եռամյա ծանր բանդարկության։ Հազիվ էր ռուսական տաժանակրությունից ազատվել, երբ նրան գրկաբաց ընդունեց թուրքական բանդը։ Էրզրումի զնդանում շնչավոր էակների անքննելի քանդակագործը վերջին անգամ իր ձեռքը դրեց Կիլիկյանի գլխին։ Աշխարհ եկավ այն խորհրդավոր անտարբերությունը, որ Գաբրիել Բագրատյանը արդեն նկատել էր գիշերային ուրվականին հանդիպելիս. մի անտարբերություն, որի իմաստը այս բառով միայն թեթևակիորեն շոշափվում է, բայց ոչ սպառվում։ Մի քանի ամիս հետո, երբ բռնկվեց մեծ պատերազմը, բանտարկությունը վերջացավ։ Թեև քննող բժիշկը Կիլիկյանին դուրս բերեց ոչ պիտանի, նրա զորակոչիկների հետ իսկույն ուղարկեցին Էրզրումի հետևակային գունդը։ Այժմյան վիճակը կարծես ավելի քիչ էր տարբերվում մարդկային կյանքից։ Պարզվեց նաև, որ նրա ծայրահեղ հյուծված մարմինը օժտված է անխորտակելի ուժով և տոկունությամբ։ Զինվորական կյանքը, չնայած իր ամբողջ կաշկանդվածությանը, ամենից ավելի մոտ էր Կիլիկյանի հոգուն։ Պատերազմի առաջին իսկ ձմեռը Կիլիկյանի գունդը մասնակցեց Էնվեր Փաշայի վարած Կովկասյան այն արժանահիշատակ ճակատամարտին, որտեղ պատերազմի քնքշադեմ աստվածը ոչ միայն մի ամբողջ զորաբանակ կորցրեց, այլ հազիվ գերի չընկավ ռուսներին իր շտաբով հանդերձ։ Շտաբի փախուստն ապահովող և Էնվերի ազատությունն ու կյանքը փրկող ջոկատը գերազանցապես կազմված էր հայերից։ Այդ հայերից մեկն էլ գեներալի Սիմուսին շալակած դուրս բերեց կրակային գծից։ Հենց որ Շատախյանը Կիլիկյանին այս հայերին խառնեց, Գաբրիելը, որը երկյուղ էր կրում առասպելական պաճուճանքների հանդեպ ուսուց չի ունեցած թուլությունից, զննող հայացքով նայեց ծերունի Չաուշ Նուրհանին, բայց սա ծանրաբարու լրջությամբ գլխով էր անում։ Կիլիկյանն այդ քաջերի հետ էր թե ոչ միևնույն է, բոլոր դեպքերում ճշմարիտ էր, որ Էնվեր Փաշայի փրկությանն անմիջապես հետևեց հայ ամբողջ ժողովրդին հայտնած նրա երախտագիտությունը։ Սրտահար եղած զինվոր Սարգսի վերքերը կիսով չափ էլ չէին ապակինվել։ Հազիվ էր նրա անկողինը Լեփ-Լեցուն հիվանդանոցի սալահատակից նորից տեղափոխվել Լեփ-Լեցուն զորանոցի սալահատակը, երբ հրապարակեցին ռազմական հրամանը։ Բոլոր հայերը պետք է խայտառակ ձևով վտարվեին վաշտերից, զինաթափ արվեին և իբրև նվաստացում ուղարկվեին Իշահատ Թաբուրու, այդ արհամարված զորամասը։ Բոլոր անկյուններից հայ զինվորներին հավաքեցին մի տեղ, հրացանները խլեցին և խղճուկ բազմությունը քշեցին դեպի հարավ արևելք, Ուրֆայի բլրաշատ կողմերը։ Այստեղ հայ զինվորները քաղցից տանջվելով և ամեն ժամ գանահարության սպառնալիքի տակ գտնվելով, Հալեբ տանող նոր ճանապարհը շինելու համար պետք է շալակով քարեր բերեին։ Հատուկ հրամանով նրանց արգելված էր սրածայր բեռներից պաշտպանվելու համար համետներ կրել։ Չնայած հոգեհան աշխատանքի առաջին իսկ ժամերին, բոլորի ուսերն ու մեջքերը քերծվել էին, արյունոտվել։ Չկար մեկը, որ ախուվախ չաներ, չտնքար։ Բայց Սարգիս Կիլիկյանն անմռունչ քաշ էր գալիս ճանապարից քարհանք, քարհանքից ճանապարհ։ Կարծես նրա մարմինը վաղուց ի վեր մոռացել էր, թե ինչ բան է ցավը։ Մի օր կապիտանը հրամայեց շարքի կանգնեցնել բոլոր Իշահատ Թաբուրուների անձնակազմը։ Հայերի հետ կային նաև մի քանի մահմեդականներ, որոնք այստեղ էին ընկել կամ պատահմամբ, կամ պատժված էին։ Սրանց դուրս բերին շարքերի միջից։ Անզեն հայերի բազմությունը երկու սպայի գլխավորությամբ գրեթե մի ժամ ճանապարհ անցավ, հեռացավ իր կայանից, հասավ երկու բլրի արանքում սեղմված մի գեղանկար հովիտ։ «Չարմելիքի բլուրներն են», գոչեց պարզամիտ մի երիտասարդ, որն այդ կողմերից էր և անկաշկան թրջվում էր այդ օրվա ազատությամբ։ Բայց թավշացուփ մարգագետտում հայ զինվորներին դիմավորեցին ոչ միայն ծոթրինն ու խնկունին, խոլորձը, անիսոնն ու մեղրախոտը, այլև տարօրինակ բան, կրվի կազմ ու պատրաստ մի վաշտ։ Հայերը ոչինչ չկասկածեցին։ Երբ նրանց հրամայեցին երկար շարք կազմել բլրի առաջ, դարձյալ ոչինչ չկռահեցին։ Ապա թուրքերը, առանց այլևայլության, առանց որևէ նախապատրաստության աջ թևից հանկարծ կրակ բացեցին։ օդթնդած աղաղակներից։ Դա ավելի շուտ հետևանք էր անսահման զարմանքի, քան մահվան սարսափի։ Ունկնդիրների հետ նստած մի կին ընդհատեց Շատախյանին. «Մեռնեմ, Աստծուն, բանա իր հրեշտակներով կարող է մոռանալ խեղճերի ձայնը»։ Եվ նա սկսեց լացուկոծ անել. Նա մեծ դժվարությամբ կարողացավ զսպել իր պորտկացող հուզմունքը։ Սարգիս Կիլիկյանը, իրեն չկորցնելով, նետվեց գետին։ Գնդակները սուլոցով անցան վրայից։ Երկրորդ անգամ խուսափեց թուրքերի ձեռքով սպանվելուց։ Դիակտերի և հոգևարքի մեջ անօգտական տանջվողների կողքին մնաց պառկած, սպասեց մութն ընկնելու։ Բայց իր ինքնամուտից դեռևս շատ առաջ, Էնվերի ազգային քաղաքականության ծաղկազարդ սպանդանոցն արժանացավ նոր այցելության։ Շրջակայքի դիակողոպտիչները չէին ուզում ձեռքից բաց թողնել պետական այն ապրանքը, որ իրենց վրա էին կրում մահապատժի ենթարկվածները։ Աչք ունեին հատկապես զինվորական դիմացկուն կոշիկների վրա։ Իրենց դժվարին գործը կատարելիս, տխրաձայն երգում էին տարագրության մասին հորինված երգերից մեկը։ Դա սկսվում էր բնական ձայնի պատրանք ստեղծող տողով. «Քեսե, քեսե, սուր յուր յարլարա»։ Սպանելով, սպանելով դուրս են քշում։ Հերթը հասավ Կիլիկյանի կոշիկներին։ Դիակ ձևանալու համար մկաններն այնպես ձգեց, քիչ մնաց կտրվեին։ Մեռել կողոպտողները կատաղորեն քաշքշում էին նրա ոտքերից։ Ուզեցին կացտով կտրել սրունկները, հանել կոշիկները, բայց բարեսիրտ հաճախորդները հրաժարվեցին այդ բանից, ծոր տալով մի նոր երգ. «Հեպ գիտթի, հեպ բիտթի, բոլորը դուրս, բոլորը հեռու»։ Այդ գիշերվանից սկսվեցին Սարգիս Կիլիկյանի սոսկալի թափառումները։ Ցերեկներն անց էր կացնում ամայի թաքստոցներում, իսկ գիշերները անհայտ արահետներով ճողոպրում էր, անցնում տափաստաններ և ճահճուտներ։ Ոչ մի պատառ հաց չկար, որ բերանը դներ։ Սնվում էր միայն բանջարով։ Միայն երբեմն, այն էլ խոր մթության մեջ, համարձակվում էր որևէ գյուղ մտնել, բախել հայերից մեկն ու մեկի դուռը։ Այժմ արդեն կարելի էր լիովին համոզվել, որ Սարգսի սատանայական մարմնի մեջ գերմարդկային ուժ կար ծվարած։ Չոր կաշվիտակ բրկված այդ կմախքը չմնաց ճանապարհին, չմեռավ։ Ապրիլի առաջին օրերին հասավ Գյորգ Յոլ, իր ծննդավայրը։ Ոչ մի վտանգ հաշվի չառնելով, գնաց ուղիղ իր հայրական տունը, որտեղից նրան 20 տարի առաջ ինչ որ լացող մարդիկ տարան հեռու հեռու։ Տունը հավատարիմ էր մնացել հոր արհեստին։ Այնտեղ բնակվում էր մի ժամագործ ոսկերիչ։ Խանութից լսվում էր խարտոցի և փոքրիկ մուրճի ծանոթ աղմուկը։ Սարգիսը ներս մտավ։ Սարսափած ժամագործն արդեն ուզում էր եկվորին դուրս վռնդել, երբ սա տվեց նրա անունը։ Նոր տանտերը խորթակցեց իր ընտանիքի անդամների հետ։ Փախստականին գիշերելու տեղ տվին այն մեծ սենյակում, որտեղ կատարվել էր ահավոր ոճիրը։ 20 տարի հետո էլ պատի վրա երևում էին գնդակների հետքերը։ Կիլիկյանը 2 օր մնաց այս թաքստոցում։ Ժամագործը նրա համար ճարեց հրացան և փամփուշներ։ Այն հարցին, թե փախստականին ուրիշ ինչով է կարելի օգնել, Կիլիկյանը միայն ածելի խնդրեց։ Մութն ընկնելուն պես անհայտացավ։ Երկրորդ գիշերը Գոմեյդան գյուղում հանդիպեց 2 դասալիքի։ Սրանք իբրև տեղանքի փորձված և աներկբա գիտակներ, խորուրդ տվին ապավինել ամենահուսալի ապաստարանին, Մուսա լեռանը։ Ահավասիկ Սարգիս Կիլիկյանի, ռուսի անցած ուղին, որը Բագրատյանի զգայուն հոգու մեջ դրոշվեց այնպես, ինչպես այն ներկայացրին ուսուցիչ Շատախյանի պատմությունը, Չաուշ Նուրհանի հավանություն տվող լռությունը, մյուս ունկնդիրների առարկությունները և հավելումները։ Եվրոպացին սոսկաց մարդկային այդ ճակատագրի դժնդակությունից և երկյուղացությամբ համակվեց այն ուժի հանդեպ, որը տեղի չի տվել։ Սակայն երկյուղացությանը գալիս խառնվում էին վախը և բանտերի ու զորանոցների զոհից հնարավորության չափ հեռու մնալու ցանկությունը։ Գիշերը, Չաուշ Նուրհանի հետ երկար խորթակցելուց հետո, Բագրատյանը վճռեց ռուսին և մյուս դասալիքներին ընդունել հարավաբերդի պաշտպանների շարքը։ Այս ամրությունը ընդհանուր պաշտպանության ամենաապահով տեղն էր, և դրանից բացի ժողովրդի բնակավայրից ամենահեռու կետը։ Երրորդ օրվա առավոտյան բոլորը վերադարձան իրենց գյուղերը։ Միայն մի քանի վստահելի պահապաններ մնացին դամլաջիքի վրա, սննդամթերքը և զենքերը հսկելու։ Տեր Հայկազունն ինքն էր այդպես կարգադրել. Զաբթիեները զենք որոնելիս չպետք է դատարկ կամ կիսադատարկ տներ տեսնեին։ Երիտասարդների աչք ծակող պակասը հնարավոր չէր քողարկել ոչ պատվելի Նոխուդյանի Բիթյաս վերադարձած աստվածավախ համայնքով, ոչ էլ մյուս գյուղերում մնացած մարդկանցով։ Գաբրիելը զգում էր, որ Տեր Հայկազունը նման կարգադրություն կանի։ Դա հավանաբար դաստիարակչական նպատակ էր հետապնդում։ Մուսա լեռան երիտասարդները մինչև այդ բոլոր բարբարոսությունների մասին գաղափար էին կազմել միայն լսածով։ Ուստի և այժմ պետք է սեփական աչքով տեսնեին կենթանի իրականությունը, որպեսի կրվեին ամենայն վճռականությամբ։ Ալին Ազիֆի հայտնած ճիշտ ժամին զաբթիեները մտան յողոնոլուկ, մոտ 100 հոգի։ Դա բացարձակ արհամարանք էր, քանի որ տեղական իշխանությունը, այդքան սակավաթիվ զինվորներով, վճռել էր հաշիվ մաքրել մի մեծ շրջանի հետ։ Հայ ոչխարները սպանդանոց տարվելիս ոչ մի դիմադրություն ցույց չեն տալիս։ Հատուկենտ ապստամբվողները, կառավարության համար ցանկալի առիթ ստեղծողները, դրությունը չեն փոխում։ Առևտրականների մի տկար ժողովուրդ ինչպես կարող էր չափվել սպառազեն հերոս ժողովրդի հետ։ Այս հարցի պատասխանը յողոնոլուկ ուղարկված 100 զաբթիեներն էին։ Բայց սրանք Աբդուլ-Համիդի ժամանակվա բարեհոգի ջարդարարներից չէին։ Չկար այն ծաղկատար դեմքերից ոչ մեկը։ Չկար աչքերի այն ահարկու, բայց և միամիտ ճպճպոցը, որից սիրտ առած կարելի էր համապատասխան հատուցում խոստանալ, հետները լեզու գտնել։ Այժմ վայրագությունն ուղղակի էր, առանց կողմնակի նպատակների։ Զաբթիեները ոչ քոսոտ փափախներ էին կրում, ինչպես առաջ, ոչ էլ բարեհիշատակ հին ժամանակների զինվորական համազգեստի և քաղաքացիական ինչ-որ արտառոց հագուստի խառնուրդ։ Նրանց մարմիններն ամփոփված էին դեղնադարչնագույն նոր համազգեստների մեջ։ Բեդվինների նման գլուխների շուրջը սպիտակ շորեր էին կախված, արևից պաշտպանվելու և քրտինք սրբելու համար։ Այդպես նրանք ստանում էին եգիպտական սֆինքսների անագորույն տեսք։ Շարքով շարժվելիս ընթանում էին ոչ արևմտյան մեքենայական քայլվածքով, ոչ էլ արևելյան օրորուն եղանակով։ Ստամբուլից հեռու ընկած Անտիոքի զաբթիեները նույնպես իթիհաթի ազդեցության տակ էին, որը կարողացավ կրոնական հին և դյուրաբորբոք մոլեռանդությունը ճարպկորեն վերածել ազգային սառը հարատև մոլեռանդության։ Աքսորող զորախմբի հրամանատարը Անտիոքի ոստիկանապետն էր։ Նրան ուղեկցում էր արտևանուկներից զուրկ կարմրագույն աչքերով երիտասարդ մյուդիրը։ Դեմքն ու ձեռքերը ծածկված էին պեպեններով։ Միջորեին յողոնոլուկի եկեղեցու հրապարակը լցվեց զաբթիեների ջոկատով, որի գալստյան լուրը սունհանդակների միջոցով վաղուց էր տեղ հասել։ Խլացուցիչ ձայնով հնչեցին թուրքական շեփորները, որոտացին թմբուկները։ Չնայած այս տիրական ազդարարությանը, հայերը մնացին իրենց տներում։ Տեր Հայկազունը 7 գյուղի բնակիչներին խստիվ պատվիրել էր կարելվույն չափ քիչ երևալ, խուսափել իրար գլխի հավաքվելուց, տեղի չտալ որևէ գրգռման, չընկնել որոգայթի մեջ։ Մյուդիրը զաբթիեների, սրանց ուղեկցող մի քանի հոգու և եկեղեցու փակ պատուհանների առաջ հրապարակեց Աքսորի երկարաշունչ հրամանը, որը միաժամանակ փակցվեց եկեղեցու, թաղապետարանի, դպրոցի պատերին։ Պետական այս արարողությունից հետո զաբթիեները պատրաստվեցին ճաշելու։ Նստոտեցին գետնին, աթարով և ոչխարի ճարպի մեջ թաթախած բակլայի ցողուններով կրակ վառեցին, վրան դրին կացաները։ Շատ չանցած մսաջրի միջից հացաբլիտներով արդեն դուրս էին բերում իրենց բաժին միսը, պպզած ծամում և ծույլ-ծույլ դիտում շրջակայքը։ Ինչ սիրուն տներ են, բոլորն էլ քարաշեն, հաստատուն տանիքներով, փայտե պատշգամբներով։ Հարուստ մարդիկ են այդ հայերը, ամեն տեղ էլ հարուստ են։ Իսկ իրենք իրենց գյուղերում ինչ տներ ունեն։ Կուրախանան, եթե հին, խարխլված և մրից սևացած փայտաշեն խրճիտները արագիլի բույնի ծանրության տակ փուլ չգան։ Հապա այդ կեղտոտ խոզերի եկեղեցին Բերդի պես հաստ ու բարձր պատեր ունի, ատամնավոր է, որմնախորշեր և ցցվածքներ ունի։ Բա ինչ անի Ալլահը, որ դրանց վրա չբարկանա գոռոզության համար։ Ամեն բանի մեջ քտերը խոթում են, Ստամբուլում տերտիրական են դարձել, փողը կոտով են չափում, այնքան են երես առել, որ համբերելու տեղ չի մնացել։ Մյուդիրը և Մուավինն էլ էին հիանում գյուղի գողտրիկ հրապարակով։ Թերևս մի պահ ոստիկանապետին համակեց բարբարոսին հատուկ այն անվճռականությունը, որ նա կարող էր զգալ գերակշիռ քաղաքականության դեմ հանդիման կանգնած։ Բայց կրկնակի ատելությամբ նրա սիրտը թունդ հանեց Թալյատ-բեյի այն նշանավոր խոսքը, որ կայմակամը երեք ջոկատը ճանապարելիս հիշեցրեց. «Կամ դրանք կջնջվեն, կամ մենք»։